sofredorje z Krišti, na lindini poštje fitom ideal, na krahun e ti u vushenja e mbretrit, të reme do të quhet këshiltari mërkullushëm. Të dashur dhe gjithë të Radio Vatikanit, gjatëkohë të adventit ardhes që është kohë për juve mjaftushme përgatitore për lindjen e shërbuse të njëzimit, kemi bërë ecjen të ndrejt Krishtit, ecjen drejt Krishtlindjes, ecjen drejt Betlehemit. Ja se të një jemi me festën e Krishtlindjes, fest hirje e pache, fest e familjes, fest e gëzimit, fest e dashuris, e mirësis, e mirë kuptimit, e tolerantës dhe e faljes. Zotë jemi dhe Krishti ka lindur si njëri që të ne kujtoj se jemi të kryua në përgjësim në ti, pra njëri o ka rëndësi, ka vlerë për te. Ka lindur në mesnat që të ne jetë shpresën për ditën e re, që jetë rëndësi pra kohës, koha ka rëndësi, ka vlerë. Ka lindur si të ni që të ne efeksoj dhe të ne kujtoj vlerën e madhe të jetës, që jeta ka rëndësi, ka vlerë. Ka lindur në familje që të teksoj rëndësi në familjes, e familja ka rëndësi ka vlerë. Fesa e Krishtlindjes është shkëmbimi mrekullueshëm i hit në ne, shkëmbimi i dashurisë në mes hitë dhe neve, është dëftimi i Zotit të cilin duket të gjenë, është dashuria që na dhurohet, dashuri që duhet të ndjekim. Dashuria dhe vetëm dashuria na lidh me Zotin dhe me njerëz. A e merë në tjërën tonë, vujtjen tonë, vërfrim tonë, që ne të dëfimi të pasër. Ati shenjë Papa Francesku në ditën botërore për të varfër pati thënë, linduart që arrim për te gjithë dhe ndjese të kulturës, të fesë dhe të komësis, dhe derdin balzamin në ngushlimit në bi plakt e njerëzimit. Që pes është momenti i volipshëm ku mund t'i hapim si tanë për të parë varfrim dhe njerimin e pasaj të angazhohemi për të zbutur dhe lësuar këtë gjendje njerimi. Është moment ku mundemi të hapim zemrën tonë, pastaj të angazhohemi për të dashur të gjitha ata që janë dhe ndjehen të vetmuar, të smuar dhe pakujdesin e të tjerëve. As standardi më i madh i jetës, as komoditeti më i kostosur, as pasuria më e çmuar e kësaj bote nuk mundet krejtësisht të kënaqë zemrën tonë. Atë e kënaqë pranimin e shpirtit të Zotit të ni. Për atë edhe erdhi Zoti në ne që ta kënaqë zemrën tonë, të jap kuptim jetës tonë. Të lutim Zotin që të jetë në mesin tonë, kjo ka vëllë të jetë burimi, fuqia dhe qëllimi dashurisë tonë. Vëzër dhe motra, gjatë këtë viti pa të ndëkimin e Zotit për të shugruar katedralën e re në Tivar, templin e denjë për të bashkuar dhe për të lavdëruar Zotin. Në viti i parë që në tenë të kërëntëm Krishtlindjen, andaj, falenderoj dhe i lutëm poshtën si Betlehemit për të gjithë ju të dashur besimtarë, për të gjithë të dërmishtit kudo që janë. Juve të pranishëm në arkipelagun e Tivarit, si dhe juve në diasporë, veçanë në Amerikë, gjithmonë falenderoj për bujarin tuaj, që poshtën e Betlehemit të na dhurojë çdo bekim dhe çdo hir. Duke u lutur dhe duke më bekuar të gjithë dhe ju uroj për shumë vjet Krishtlindja, shumë bekime, dashuri, paqe e suksese. Në porosim që sa më tepër të shtojmë bashkëpunimin, respektin, dashurin dhe raportet e shëndosha në mesveti edhe në vitin e ri 2018. Premierit për shumët Krishtlindja dhe i bekuar ju që ofte vitin e ri 2018. Që të dhe rezu Krishtlindja.